Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma. Lai arī mums šeit Latvijā vasara diemžēl tuvojas beigām, šajā raidījumā jūs dzirdēsiet viesus, kuri atbraukuši no vietas, kur teju vienmēr valda karstums un vasara. Proti, šodien pie mums raidījumā viesojas Violeta Blauberga Terone, kura no tālās Indijas kopā ar vīru Gopensingu un dēliņu Ansīti Semelonu ir atbraukusi pie mums uz Latviju viesos pie savas ģimenes. Brīnumains sapnis aizveda Violetu uz dzīvi tālajā Indijā. Un kā šis sapnis īstenojās, par to tūlīt uzzināsiet Vinetas Krauliņas sarunā ar Violetu. Lai svētīga klausīšanās! Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji! Šorīt studijā ar jums esmu es, Vineta Krauliņa, un man ir brīnišķīgs studijas viesis, Violeta. Un Violeta, lūdzu, iepazīstini mazliet ar sevi.
Es šobrīd lielākoties dzīvoju Indijā, kur es ar vīru nodibinājām skolu. Viņš arī tur strādā kā evaņģēlists, bet pirms tam es dzīvoju Latvijā, esmu latviešu meitene un strādāju gan Dīdiskajā universitātē, gan Rīgas Sradiņu universitātē.
Un ko tu darīji tur?
Es biju lektore.
Tad tev ir fiziķa izglītība?
Nē, esmu inženieris un ražošanas vadītājs pēc izglītības. Bet tad, kad ir interese un patīk pētnieciskos darbus lasīt un palīdzēt cilvēkiem, papildus kaut ko darīt, tad to pamanu un tad cilvēkiem patīk to izmantot labā veidā. Un tad man arī prieks bija par to.
Skaidrs. Tagad man tāds jautājums, kā sākās tavs Indijas stāsts un kurā gadā tas bija?
Patiesībā man jau diezgan sen bija tāda doma, ka es kādreiz savā mūžā vēlētos kādam palīdzēt atvērt skolu vai arī pašai atvērt skolu, kas būtu nu, tāds pavisam neiespējams sapnis, jo īpaši Latvijā. Bet tad es satiku kādu jaunieti, kuram arī bija tieši tāds pats sapnis un patiesībā jau dzīves plāns sastādīts pa gadiem, ko un kurā gadā viņš darīs, lai šādu mērķi sasniegtu, un tad mēs abi sapazināmies un visbeidzot arī atvērām skolu Indijas džungļos 2013. gadā tas notika.
Violeta, tu tā tagad apgāji to notikumu, kurš īstenībā ļoti svarīgs ir, kas notika pēc tam, kad jūs sapazināties?
Tad, kad mēs sapazināmies, mēs sapratām, ka mums ir ļoti, ļoti daudz lietas kopīgas, jo īpaši šis sapnis par skolu. Un tad, ja kāds pamani, ka ir kā podiņš ar vāciņu vai kā roka ar cimdiņu, tad tas šķiet, ka varbūt tas ir īstais cilvēks visai dzīvei.
Un jūs aprecējāties?
Un mēs aprecējāmies.
Tas bija 2013. gadā?
Jā.
Kā tu iekļāvies Indijas kultūrā? Vai tev bija tāds kultūršoks vai tu ātri tajā visā iejuties, jo jūs tomēr nākat no ļoti dažādām vidēm abi?
Es pati sev neteiktu, ka tas man bija kā kultūršoks, bet bija daudz lietas, kas man bija paņēmušas pat 6 gadus, lai pie tām pierastu. Pirmkārt jau, ka galvenais ēdiens ir rīsi, arī čili pipari, ka lielākoties piedevas rīsiem ir ļoti asas. Tad arī sabiedrība, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tie ir džungļi, un cilvēki tur ir ļoti vienkārši, un arī valoda ir ļoti, ļoti, pēc viņu domām, vienkārša, varētu teikt pat tāda kā mazliet pirmatnēja, un arī tas dzīvesveids ir diezgan pirmatnējs, un pie tā bija diezgan grūti pierast, jo lielākoties cilvēki dzīvo, nu tā, vienai dienai, nedomājot par rītdienu.
Nu, man jāsaka tā, es arī esmu bijusi 6 reizes Indijā, tādā misijas ceļojumos un evaņģelizācijā, un man gribētos teikt tā, ka, nu, šķiet, ka viņiem nemaz nav tāda liela izvēle dažkārt, jo, ja tu dzīvo tādā nabadzībā, ka tu neko nevari ne sakrāt, ne atlikt, ne, nu, kaut kur tā problēma varbūt ir, ka tiešām tas nabadzības līmenis ir tik ļoti zems. Es zinu, ciematā Amapetes ciematā, uz kurien mēs braucām, tur vienkārši, nu, tur apkārt ir īs lauki, tu tiešām nekā tāda ne biznesa neuzsāks, neko tu daudz neizmainīs, un varbūt arī šiem cilvēkiem, labi, vismaz, ja viņi nav bezcerīgi, es redzēju cilvēkus, kas ir arī ļoti smaidoši tādos apstākļos, nu, protams, ir cilvēki, bet tas ir mazākums, man liekas, Indijā, kas ir tādi ļoti bezcerīgi, nelaimīgi, sagrauti, ka īstenībā tie cilvēki arī ir apmierināti ar to savu rīsporciju, un viņi turpina tā dzīvot, un tāpēc varbūt arī viņiem tie nākotnes plāni un tie sapņi neīstenojās.
Jā, iespējams, jo viņiem nav nekādas citas pieredzes daudzreiz.
Jā,
arī tas, ka nav pieredze, viņiem
viņi
nav no kā mācīties.
Vai neko citu nav redzējuši.
Jā, tiešām. Nu, un tagad, kas notiek ar jūsu kopējo sapni? Kā tas virzās uz priekšu un jūsu plāniem?
Šobrīd mūsu skola varētu teikt zeļ un plaukst. Ir 170 skolēni.
O, slava Dievam! Tas ir milzīgi liels skaits, it īpaši priekš džungļiem.
Jā, bet...
Es atvainojos, Violetiņa, kurā rajonā Indijā tieši jūs dzīvojat?
Šo rajonu sauc par Karbija kalniem, bet arī šajos Karbija kalnos tā ir diezgan liela teritorija, gadrīz vai veselas Latvijas teritorija. Tieši tur, kur mēs dzīvojam tādā vietā, kas ir gandrīz vai uz robežas ar otru Indijas štatu, kas ir Meghalajas štatu, un kas ir netālu no robežas ar Bangladešu.
Saka, lūdzu, kas notiek ar valodu? Kā, vai tu saproti kaut ko, ko viņi runā, vai tu esi kaut ko spējusi iemācīties, iegaumēt no šiem visai savādiem indiešu vārdiem?
Patiesībā tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko man parasti cilvēki jautā, bet tad man viņiem ar nožēlu ir jāsaka, ka es vietējo valodu mazlietiņu saprotu, bet runāt nespēju, jo mēs paši esam izdevuši skolas teritorijā tādu noteikumu, ka skolas teritorijā sarunāšanās notiek tikai angliski, jo tā ir vienīgā vieta, kur skolēni dzird angļu valodu. Un, diemžēl, gala eksāmeni skolā ir tikai angliski, un arī mācības ir angliski.
Nu, tas ir brīnišķīgi, jo es zinu arī mūsu projektā Indija Child programma arī visas mācības notiek angliski, un mēs vienmēr aizbraucot priecājamies, ka bērnu angļu valoda kļūst arvien tekošāk un raitāk. Tas ir tāds liels prieks. Un kādos vecumos tie bērni ir jūsu skolā?
Šobrīd no 4,5 gadu vecuma, un tad vecākās meitenes man šķiet ir ap 19 gadu vecas jau.
Un kā šis sapnis par skolu piepildījās? Tas taču nevar būt, ka tas bija ļoti vienkārši.
Nu, tas nebija nemaz vienkārši. Patiesībā, tad, kad es ar vīru aprecējāmies, tad es uz veselu gadu vēl atgriezos, lai strādātu. Un lai būtu kāds sākuma kapitāls skolai, viņš arī tajā laikā strādāja. Viņam pat bija pašam savs importa-eksporta biznesis, kur viņš pēc tam atstāja. Un arī mūsu ģimenes palīdzēja, kā vien varēja. Un tad mums jau ir arī draudzes ģimene. Un ja tur kādam arī iepatīka šāds projekts, tad Dievs atver sirds un to nevar vairs izskaidrot tālāk, kā kas notiek.
Jā, protams, ka Dievs redz tās vajadzības, un viņš sūta cilvēkus, kuri ir labprātīgi piedalīties un ziedot kaut vai no savu mazumiņu, bet tas mazumiņš kopā saliekot, tad kaut ko mēs varam paveikt. Tas ir brīnišķīgi. Un cik es atceros, tad... Es zinu, ka bija arī jaunieši no mūsu draudzes aizbraukuši pie jums uz Indiju ciemos. Ko viņi tieši darīja un kad tas bija? Vai tas bija gadu atpakaļ vai kad tas tieši bija?
Man šķiet, ka mūsu trīs latviešu varoņi uz Indiju atbrauca gadu vai kad drīz divus.
Nu jau,
starp gadu un
divu,
diviem
jā,
atpakaļ. Un jā, patiesībā viņi atbrauca katrs ar savu mērķi. Divi no viņiem, Artūrs un Junita, mums palīdzēja nostiprināt sienu un iesākt dievnamu celtniecību. Viņi arī paši uzmetumus taisīja un plānus, un viņi ļoti daudz ko paveica. Savukārt Inga kopā ar Junitu viņām ļoti, ļoti patīk dziedāt, muzicēt. Tad mums arī tika noorganizēts vesels koncerts, pat ne tikai ar skolēniem no mūsu skolas, bet arī no mazpilsētas skolas, kas arī ir vienkārši draudzes locekļu atvērta skola, un kur arī ir daudz bērnu, kas dzīvo uz vietas. Un bija liels koncerts. Ļoti daudz cilvēku uzzināja vairāk par mums, kas mēs tādi esam, ko
un
mēs darām.
Arī vairāk par Jēzu.
Jā, jo lielākoties dziesmas tika dziedātas tikai kristīgās dziesmas.
Brīnišķīgi, slava Dievam. Un kā tad ir skolā, kas ir tie skolotāji? Cik tev ir skolotāji šajā skolā? Un kā tās mācības tieši notiek?
Skolotāji mums ir katrai klasei. Mēs iepriekš, tad, kad bija kādas problēmas, tad mēs mēģinājām arī kādas klases apvienot, jo mācība viela daudzreiz arī pārsēdas pa klasēm. Bet šobrīd mums skolā ir katrai klasei savs skolotājs, bērndārzam 3 skolotājs un tad no 1. Līdz 9. Klasei, tad vēl 9 skolotāji.
Brīnišķīgi, tad izklausās, ka tā ir tiešām liela skola, kas jums ir atvērta.
Tā laikam sanāk, kaut gan ir arī lielākas skolas, un, protams, šāds skaits skolēn dod diezgan uzraukums un galvasāps, bet tas interesantais un labums ir arī tāds, ka skolēniem jau arī ir vecāki, un arī vecākiem iespējams līdzdalīt daudzas lietas, piemēram, par veselību, arī par Dievu.
Jā, es tieši domāju, kāda ir vecāka reakcija uz šo skolu, vai viņi to vērtē, novērtē, viņi ir pateicīgi, priecīgi, vai šī vēsts izplatās tālāk?
Ir tā, ka vecāki un ģimenes ir ļoti dažādas. Daudz vecāki, es pat teiktu, liela daļa vecāku, vēl joprojām nenovērtē to, ko izglītība varētu sniegt. Jo lielākoties šie cilvēki ir lauksaimnieki, viņi dzīvo šai vienai dienai tā kā no rokas mutē, un viņiem tie bērni ir vairāk kā strādnieki. Kad mājās nav pietiekami ēdamā, tad viņi tos bērnus arī vienkārši aizsūta prom kalpībā. Jā, arī mans vīrs ir gājis no mājas uz māju un mēģinājis pat pierunāt daudzus vecākus. Nu, lai kaut vai vienu bērnu no ģimenē izglītot, tad viņiem taču tas līmenis pacelsies, kāds vismaz lasīt pratīs, kā es viņiem saku parasti, ne jūs kādu netīšām apšmauksiet, ne jūs kāds tīšām apšmauks. Bet jā, ir arī tādi vecāki, kas ļoti to novērtē un kam patiesi nebūtu nekādu citu iespēju sūtīt bērnus skolā, un ja mēs viņus ņemam pat savā atbildībā, tad viņi par to ir ļoti pateicīgi un priecīgi.
Violeta, kā ir ar ēdināšanu? Jūs arī skolā ēdiniet skolēnus? Vai viņi vakaros dodas mājup? Tā nav internāta skola, ja?
Mums ir 20 skolēni no 170, kas dzīvo kopā ar mums. 6 no viņiem ir tādi, kuriem vecāki arī spēj kādu naudiņu par to samaksāt. Nu, tā kā būtu dienestu viesnīcā dzīvojošiem, bet 14 ir, nu, es viņu saucu kā mūsu paši bērni, jo viņi lielākoties ir mūsu pilnīgā aizbildniecībā. Dažreiz viņi vecāki, kad vien ir iespējams, viņi arī atnes kādus dārziņus vai arī kādu rīsu, maisu vai kā citādāk mēģina palīdzēt, piemēram, mūsu laukos, kur mēs arī audzējam ananāsus un ingveru, lai atbalstītu skolu un šos pašus bērnus. Bet ēdināšana, jā, tas ir grūts jautājums, bet līdz šim mēs esam piedzīvojuši to, ka pat tad, kad ir pavisam maz un gandrīz vai jau vairs nav, tad Dievs dar brīnums un vienmēr pietiek.
Jā, es tieši arī gribēju tev jautāt, kā tad ar tiem brīnumiem tajos džungļos? Es domāju, ka jūs esat piedzīvojuši daudz brīnums, droši vien tā varētu sacīt.
Jā, ir bijis tā, ka bija laiks, kad bija saucamā demonetarizācija visā Indijā. Tas nozīmē, ka nauda ir, bet tu to nevar izmantot, to neviens nepieņem, jo tās ir vecās banknotes, savukārt jauno banknošu vēl nav. Un arī tās neviens negribēs vēl pieņemt, jo to nomināli ir pārāk lieli. Un tad jā, bija tā, ka mums bija atlikušas 3 dienas vēl ko eksāmenus kārtot skolēniem, jo īpaši mūsu skolēniem, kas ar mums kopā dzīvo. Un tad mēs kopā pielūdzām, aizsūtījām viņus pa ciematiem, lai varbūt kādus dārziņus kādu rīsu maišeli dabū. Un 2 stundas 15 minūtes pēc lūkšanas mums garām brauca kādi svešinieki, kādi 7 cilvēki kopā busiņā. Un viņi tā kā atnāca parunāties, o, jums ir skola un cik tur bērnu un ko jūs te labi dariet. Un tad viņi tā ieteicās, nu, man tā šķiet, ka jums jau varbūt naudas problēmas tagad demonetarizācija. Un jā, viņi mums par brīnumu 90 latu vērtībā naudu atstāja, kas tur ir diezgan liela nauda. Protams, ēšanas jautājums atkrita, un skolotājiem varējām pat algas izmaksāt. Pēc divām dienām atkal tāds pats brīnums, kur 60 latu vērtībā naudiņu kāds valsts vīrs iedeva, vienkārši dzirdējis pa tādu skolu. Savukārt šogad mums bija tāds brīnums, ka mēs pat mums nebija vajadzības pēc ēdienu, mēs pēc tā nebijām lūguši, bet kādai skolai bija pikniks, un viņiem atlika 2 10-litru spaiņi ar rīsiem un 1 10-litru spaiņas ar dārziņiem. Un mēs aiznesam tos uz mūsu maivietu, un mēs skatāmies, mūsu skolēni jau ir pagatavojuši ēdienu. Un mēs domājam, nu kāpēc Dievs mums ir devis ēdienu, taču viss samaitāsies, mums nav vajadzības. Un tad man vīrs saka, zini, es no rīta apciemoju vienu ģimeni, un viņa teica, ka viņiem vairs nav ko ēst. Tad mēs, protams, uz savu mocīšu sēdāmies virsū ar spaiņiem rokās, un tas bija Dieva brīnums, ka viņš izmantoja mūs, lai atbildētu uz kādu citu lūkšanu.
Brīnišķīgi. Kā džungļos, es saprotu, nu, tie varbūt nav burtiski džungļi, bet tomēr tie arī ir džungļi. Kā jums ir ar tādām lietām kā čūskām, kā malārija, sodiem un visu to, kas Indijai nāk līdz arī pūrā?
Malārija sodu ir daudz, un tiem garšo iedzelt, un, protams, ar visām sekām. Esmu redzējusi, ka bērnam pat pieaugušie malārijas dēļ guļ kā dārziņi. Viņi nespēja neko darīt. Viņiem nav spēka, nav enerģijas. Nu, kā dzīve miroņi, varētu teikt. Un tad viņiem vēl rodas dzelte, un ja nenotiek nekāda ārstēšana, tad viņi vienkārši nomirst.
Un kā jums pašiem? Jums nav skārus malārija?
Mums arī ir skārus malārija vairākas reizes. Bet acīm redzot, Dievs ir pasargājis, jo tik smagi, kā mēs esam redzējuši citiem, citus ciešot, mums nav bijis. Mums Dievs ir izārstējis pat 2-3 dienu laikā. Tas tiešām brīnums.
Bet es atceros arī, kad es dzirdēju tādas runas, ka tavs vīrs Gopensings, ka viņš arī viņam ir zināšanas par dažādiem ārstniecības augiem, ko izmantot tādos gadījumos, vai tā tiesa?
Jā, patiesībā mums katru otrdienu ir tirgus diena, un tad mums no rīta līdz vakaram dažreiz vecāki un cilvēki no apkārtējiem ciematiem nāk, jo viņi ir kaut kur dzirdējuši, ka mēs esam kādam palīdzējuši ar kādiem mašniecības augiem, un tad viņi nāk no rīta līdz vakaram ar dažādām veselības problēmām. Nu, protams, vietā, kur nav ārstu, tas ir vienīgais veids, kā izdzīvot. Un jā, Dievs ir svētījis man vīru, ka viņam ir interese, un viņš pazīst daudz ārstniecības augus, un dzelti mēs varam izārstēt, un malārijas sekas, gan arī visāda veida vietējās slimības, infekcijas.
Violeta, bet kur jūs paši vācat šos augus? Tie augi ne tikai jāpazīst, bet viņi arī jāsavāc un jāizžāvē. Nu, izžāvēt Indijā nav grūti, tur ir karsts pietiekoši, bet nu, tas arī ir darbietilpīgs process.
Kā mēs jokojamies uz katru soļu, visur, kur mēs liekam savu kāju, tur ir ārstniecības augi, katra nezālīta. Mums jau pat kā joks, ka mazais puika arī, viņam 4,5 gadi, ka viņš nokrīt sasit celīti, un viņš zina, kuru lapiņu, no kura vīteņa ir jāpaberzē rokās un jāuzliek uz pušumu, lai to dezinficētu.
Cik brīnišķīgi, tas ir fantastiski. Tas ir tiešām milzīgs darbs, ko jūs tur darat Indijā, un kā tad man jājautā tā, kādas sajūtas tev ir, ka tu atgriezies Latvijā apciemot savu ģimeni, savus radus?
Tas ir tāds grūts jautājums, jo ir viegli pierast pie komforta, pie silta ūdens, pie tā, ka ēdiens ir vienkārši veikalā nopērkams. Savukārt tur ir viss pašam jādabo no paša iesākuma līdz beigām. Kā saka, kā tad tu maizīti cepsi? Nu kā, vispirms jāizaudzē no tā, ko cept, pēc tam jāsabērž milti, jātīr graudi, jāsabērž milti, un tad tikai tu var cept. Nu, tādā veidā mums tur ir. Protams, man ļoti gribētos, šeit tad ir kārdinājums palikt šeit. Bet tad, kad es padomāju, ka neviens cits jau tiem bērniem nepastāstīs par Dievu, un par to, ka dzīve var būt labāk kopā ar viņu, nu, tad vienkārši mani velk atpakaļ.
Slava Dievam, Violeta, jā. Kad jūs nākošais plānojat atbraukt uz Latviju?
To vēl mēs nezinām, ne mēs.
Jā.
Kā mēs jokojamies, nu, kad mana mamma tā ļoti, ļoti sailgosies, ka nevar vairs izturēt, tad droši vien mani atkal sauks uz šeien atbraukt. Te viņi vienkārši teiks, mēs esam sametušies,
sametuši līdzekļus.
Un tu brauc.
Sametuši biļetei, ja?
Jā.
Un kā Gopensinks jūtas Latvijā un tavs mazais dēliņš Ansītis? Un vai, otrs vārds viņam ir?
Semelons.
Semelons.
Vietējā valodā nozīme šim vārdam ir skaistais apsolījums.
Brīnišķīgi.
Jā, viņi jūtas labi. Šeit nav tik karsti. Ir daudzveidīgāks ēdienas, ko ēst. Vairāk cilvēku, ko satikt, jo īpaši draudze ir lielāka, tur mēs esam tikai divi vien ar Ansīti. Tad dažreiz ir tā grūtāk, vientuļāk, varētu teikt. Nav, kas viens otru pastiprina.
Jā, tas ir svarīgi.
Tādā ziņā mēs te jūtamies diezgan labi.
Brīnišķīgi. Un tas ir arī brīnišķīgi. Vienmēr es zinu, ka draudze ir ļoti priecīga, kad jūs atbrauciet un kad mēs varam atkal zināt to par to, uzzināt par to lielo darbu, ko jūs Indijā darat. Un interesanti, kad mūsu draudzē tiešām ir tādas saistes ar Indiju, tieši ar Indiju, kad ir daudz tādu vairāk kanāli, kuri mūs ved uz Indiju. Kaut kā acīm redzot, Dievs ir tā ieplānojis, ka latviešiem jākalpo Indijā. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs vada, paturēsim jūs mūsu lūkšanās un es arī aicinu mūsu mīļos klausītājus piedalīties šajās aizlūkšanās par Violetu un Gopensingu un Ansīti un par šo skolu, kas nu jau vairākus gadus ir atvērta, par šiem skolēniem, kuri ne tikai iemācās angļu valodu un arī mācās lasīt un rakstīt, bet kuri galvenais iemācās zināšanas par to, ka ir glābējs visiem cilvēkiem, jo mēs visi esam nākuši no vienām asinīm un Dievs visus mūs uzlūko ar savu neizmērojamo mīlestību. Lai Dievs jūs svētī un gaidīsim jūs atkal Latvijā. Paldies!
Paldies!
Mūsu adventistu vispasaules radio raidījums nu ir izskanējis. Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums dzirdams katru sestdienu 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Citā laikā par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventisti.lv. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei!